Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
Ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Σήμερα 5η 10 Ιουνίου, λίγο καθυστερημένα λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος, είναι η εκπομπή «Το Κελί», η εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σήμερα είναι μια εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τεύχος του Κελιού για φέτος. Είχαμε κάνει και άλλο ένα αφιέρωμα στο Κελί κάπου Φλεβάρι-Γενάρη. Το Κελί είναι η εφημερίδα που εκδίδει η πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ο λόγος της, όπως βγαίνει προς τα έξω, περνά διάφορες περιπέτειες για να φτάσει κυρίως στις φυλακές που θέλουμε πιο πολύ να φτάσει. Το προηγούμενο τεύχος βγήκε κάπου το Μάρτι. Αυτό το νέο τεύχος θα το έχουμε την άλλη εβδομάδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει στο στέκι μεταναστών, θα μοιραστεί σε καταλήψεις, στέκια, και βέβαια θα το βρείτε και στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Θα σας παρουσιάσω σήμερα τη δομή του, τα θέματα του, τα πιο σημαντικά από τα θέματα του, και έτσι θα το ξεφυλίσουμε για λίγο μαζί. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας να σας διαβάζω τμήματα από το καινούριο κελί, ξεκινάω με ένα άρθρο το οποίο ονομάζεται «Λιγότερη φυλακή, λιγότερη φυλακισμένη τώρα» και πρόκειται για μια κριτική στο πώς η οικονομική κρίση, η ηθική και χρεοκοπία του συστήματος επηρεάζει και απειλεί την κατάσταση στις φυλακές και αυτή την ίδια τη βιολογική επιβίωση των κρατουμένων. Και επειδή η χρεοκοπία ενός καταπιεστικού και άδικου συστήματος δεν σημαίνει αυτόματα και την κατάρρευσή του, αλλά αντίθετα μπορεί να έχουμε σημεία στα οποία να ενταθεί η καταπίεση, η αδικία και η καταστολή, σας διαβάζω το τμήμα του άρθρου που αναφέρεται στο πώς η οικονομική κρίση συνδέεται με τις φυλακές και τι σημαίνει η οικονομική κρίση για τις φυλακές στην πράξη. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η οικονομική κρίση και φυλακές σημαίνει πρώτον σίγουρη και δραματική αύξηση της διαφθοράς. Σε μια εποχή μείωσης του προσδοκόμενου νόμιμου κέρδους είναι προφανές ότι θα ελαστικοποιηθούν ακόμα περισσότερο οι συνειδήσεις όσων μπορούν να κερδίσουν κάτι παραπάνω, κάτι παράνομο. Και μάλιστα σε ένα χώρο όπου εξαιτίας της θεσμισμένης ανυπαρξίας στοιχειώδους κοινωνικού ελέγχου, οι καταγγελίες και τα κρούσματα διαφθοράς, παράνομων συναλλαγών και ασύστολης κερδοσκοπίας είναι ήδη γενικευμένα, παράδειγμα αυξημένες τιμές των προϊόντων στα κυλικεία των φυλακών, η μη έκδοση αποδείξεων και πολλά άλλα που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς και εδώ, ας σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει όταν όλα αυτά δεν θα αφορούν πια μόνο είδη πολυτελείας ή δευτερεύουσες ανάγκες, αλλά αγαθά και υπηρεσίες απολύτως αναγκαία για την αυτοσυντήρηση του ατόμου. Επίσης, σημαίνει αδυναμία του οικογενειακού περιβάλλοντος να συντηρήσει τον άνθρωπό του στις φυλακές. Όλοι γνωρίζουμε πόσο στοιχίζει σε μια οικογένεια η φυλάκιση ενός μέλους της. Δεν είναι λίγες ούτε άγνωστες οι περιπτώσεις που η κατάληξη είναι η οικονομική καταστροφή. Βέβαια, δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά αν για την υγεία και την παιδεία οι ιδιωτικές δαπάνες ανέρχονται πάνω από 60%, έναντι 40% των δημοσίων, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τι συμβαίνει στην περίπτωση του σοφρονισμού. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια μορφή συλλογικής τιμωρίας, που πέρα από τη θλίψη και την απουσία, οδηγεί σε οικονομική δυσπραγία που με τις σημερινές συνθήκες θα μετατραπεί σε πραγματική ασφυξία, και αυτά για μια οικογένεια που έχει ένα μέλος κρατούμενο σε φυλακές. Και αυτή η συλλογική οικονομική τιμωρία αποκτά ακόμα δραματικότερες διαστάσεις σήμερα, ιδίως αν το παραγωγικότερο άτομο της οικογένειας βρίσκεται στη φυλακή. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει. Πόσο δίκαιο είναι να τιμωρούνται τα παιδιά κάποιου με την ποινή της εξαθλίωσης, επειδή ο πατέρας τους έχει τιμωρηθεί με την ποινή του εγκλισμού? Βέβαια, όλα τα παραπάνω έχουν νόημα μόνο σε περίπτωση που ο ανθρωπιστικός αυτοκαθορισμός του νομικού μας πολιτισμού δεν έχει εγκαταληφθεί, έστω και ως ρητορική, από την κυβέρνηση. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση αγγίζουμε πια τα όρια και αυτής της βιολογικής επιβίωσης των κρατουμένων. Και αν ο σωματικός εγκλισμός έχει κάποιο νόημα για τον νομικό πολιτισμό του συστήματος, η έκθεση σε κίνδυνο της βιολογικής ύπαρξης δεν έχει κανένα αίρισμα σε κανένα σύστημα ανθρώπινης λογικής. Και σε αυτή την περίπτωση είναι προφανές ότι η όποια αντίδραση των κρατουμένων θα είναι ηθικά και πολιτικά πλήρως νομιμοποιημένη. Γι' αυτό ξαναλέμε, η μόνη διέξοδος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι άλλη από την άμεση εφαρμογή όλων των μέτρων αποσυμφόρησης που κατά καιρούς έχουν υποσχεθεί ψευδόμενες φυσικά οι κυβερνήσεις. Και μάλιστα στην πιο διευρυμένη και δραστική εκδοχή τους, με την άμεση απόλυση ενός αριθμού κρατουμένων τώρα και τη μείωση των ποινών για τους υπόλοιπους. And I was just the smallest of nations.
stray, I go on lightly. I'm limitless within my limitations. Anyone's side, anyone's side.
Προχωρώντας την ανάγνωση άρθρων από το κελί, όπως έχουμε ξαναπεί και σε εκπομπή, μια καμπάνια της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων είναι η καμπάνια για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Πρόσφατα, τον Απρίλιο, έγιναν διαβουλεύσεις στη Βουλή για ένα νέο νομοσχέδιο σχετικά με τους ανήλικους κρατούμενους. Μετά το τέλος των διαβουλεύσεων αυτό, αντιπροσωπεία της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων συναντήθηκε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Ειδικό Γραμματέα και Υφυπουργό του Υπουργείου, και μέσα στο κελί διαβάζουμε κάποια πράγματα που βγήκαν από αυτή τη συνάντηση, και θα σας διαβάσω και στη συνέχεια και κριτική της Πρωτοβουλίας για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τους ανήλικους κρατούμενους και τις θέσεις πάνω στο θέμα των ανήλικων κρατουμένων και την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Από τη συνάντηση που έγινε και σε καλό κλίμα προκύπτει ότι το Υπουργείο κρίνει απαραίτητες ορισμένες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος και γι' αυτό ετοιμάζει 6 νομοσχέδια μέχρι τέλος του χρόνου, γράφει το Κελί. Η Πρωτοβουλία βέβαια επισήμανε στο Υπουργείο ότι το σωφρονιστικό σύστημα δεν χρήζει μεταρρυθμίσεων, αλλά ριζικής αναμόρφωσης. Το νομοσχέδιο για τους ανήλικους είναι το πρώτο που θα δώσει άμεσες λύσεις σύμφωνα με το Υπουργείο, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερο. Η Πρωτοβουλία, αφού κατέθεσε 3.500 υπογραφές για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, συζήτησε τις θέσεις της για το νομοσχέδιο. Και παρέδωσε ένα υπόμνημα για το νομοσχέδιο «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους, δράστες και ίδρυση νομικού προσώπου για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόπινων πράξεων από ανήλικους».
16 times on the moon. Blue. Strange color blue.
Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια μια καμπάνια για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων υπό τον τίτλο «Κανένα παιδί σε κελί». Οι δράσεις που επέλεξε ήταν ενημέρωση πολιτών σε γειτονιές και σταθμούς μετρό, συλλογή υπογραφών, εκδηλώσεις ζητήσεις για την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων, συμμετοχή στο διάλογο της Διακομματικής της Βουλής για το Σωφρονιστικό Σύστημα, συνεργασία με άλλους φορείς προστασίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων και του παιδιού, Αποτέλεσμα αυτής ήταν η συλλογή υπογραφών συμπολιτών μας που ζητάνε μέσω της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων, την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων και τη δημιουργία ανοιχτών δομών πρόνοιας και προστασίας των ανηλίκων. Η εμπειρία που αποκομίσαμε μας έδειξε ότι η κοινωνία έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι ο εγκλεισμός ανηλίκων και μετεφήβων στη φυλακή μόνο καταστροφικός μπορεί να είναι για τη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Άλλωστε, αυτό αποδεικνύουν και οι στατιστικές μελέτες που παρουσιάζουν ότι το 80% των ανηλίκων που είχαν καταδικαστεί σε εγκλεισμό υποτροπίασαν και επέστρεψαν στη φυλακή στην ενήλικη ζωή τους. Δηλαδή, το κράτος απέτυχε να σώσει 8 στα 10 παιδιά για τα οποία είχε αναλάβει την επιμέλεια. Συνεχίζοντας αυτό το άρθρο, υπάρχει κριτική σχετικά με το νέο νομοσχέδιο. Έτσι, περιληπτικά θα σας πω τα πλαίσια στα οποία κινείται αυτή η κριτική. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μια ορθότερη κατεύθυνση, αλλά ακόμα κινείται για ακόμα μια ακόμη φορά στο πλαίσιο της μηδενικής ανοχής και της καταστολής. Και πώς το μεταφράζουμε αυτό? Για παράδειγμα, η συντριπτική πλειοψηφία που καταδικάζεται σε φυλάκιση για αδικήματα πλειοψηφία ανηλίκων είναι πάλι στο πεδίο της ελαφράς εγκληματικότητας. Μιλάμε δηλαδή για κολοπές, χρήση ψυχότροπων ουσιών ή αποτελούν μη νόμιμους μετανάστες που καταδικάζονται σε εγκλεισμό υπό τη μορφή της διοικητικής κράτησης μέχρι να αποφασιστεί η απέλασή τους. Στη συνέχεια κρίνεται το πώς αυτό που η ποινική αντιμετώπιση των ανηλίκων ως προς την φύση της και ως προς την πράξη, αφού υπάρχει, είναι ένα φαινόμενο η νεανική παραβατικότητα, όμως μια αντιμετώπιση του τύπου της υπερβολικής προσφυγής στα ποινικά μέτρα, έχουμε συνέχεια δηλαδή ανά πάσα στιγμή επιβολή κατασταλτικών ποινών, έχει καταστροφικές συνέπειες για τα άτομα νεαρής ηλικίας που ακόμα διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους. Και φυσικά να μην ξεχνάμε και το λεγόμενο ποινικό μητρό ανηλίκων, το οποίο εντείνει ακόμα περισσότερο το στιγματισμό ανηλίκων, γιατί είναι γνωστό ότι τους αποκλεί από οποιαδήποτε επαγγελματική αποκατάσταση στο δημόσιο τομέα. Και βέβαια και στον ιδιωτικό ακόμα τους εμποδίζει πολύ να βρουν δουλειά έπειτα. Άρθρο συνεχίζει με κριτική του νέου νομοσχεδίου άρθρο-άρθρο, όπως το δείτε και στο κελί, και θα σας διαβάσω τα συμπεράσματα και έναν χάρτη για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας όπως τον δίνει η πρωτοβουλία. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας θα πρέπει να αλλάξει ριζικά με την κατάργηση των φυλακών ανηλίκων και τη δημιουργία ανοιχτών δομών φροντίδας που θα υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα παιδιά χρειάζονται κοινωνική μέρημνα και προστασία και όχι κελιά και απομόνωση. Είναι πλέον αναγκαίο και η ελληνική κοινωνία να υιοθετήσει το μοντέλο πρόληψης και πρόνοιας, παραγκονίζοντας τη λογική της καταστολής και μηδενικής ανοχής. Κάθε ανήλικος κρατούμενος συνεπάγεται σε έναν ακόμα ενήλικο κρατούμενο λίγα χρόνια μετά. Κάθε παιδί που κλείνουμε στη φυλακή συνεπάγεται σε μια ακόμα αποτυχία της κοινωνίας να το σώσει. Το κράτος οφείλει να κάνει την αρχή και να δώσει το παράδειγμα και στην υπόλοιπη κοινωνία ώστε να προστατεύουν αυτά τα παιδιά. Κανένα παιδί σε κελί. Χάρτης για την αντιμετώπιση της ανήλικης παραβατικότητας. Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων. Δημιουργία ανοιχτών δομών φροντίδας και προστασίας ανηλίκων. Κατάργηση του ποινικού μητρώου. Κατάργηση των πειθαρχικών ποινών. Κατάργηση της προφυλάκησης. Και όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία εφαρμόζονται και σε ανήλικους. εφαρμογή του μέτρου της ημιελεύθερης διαβίωσης αντί του εγκλεισμού, απαγόρευση εγκλεισμού ανηλίκων κρατουμένων με ενήλικους, απαγόρευση κολπικού και προκτικού ελέγχου, στελέχωση των δομών με εξειδικευμένο προσωπικό και όχι με σοφρονιστικούς υπαλλήλους, κατάργηση του μέτρου της διοικητικής κράτησης. Οι δομές αντιμετώπισης ανήλικης παραβατικότητας να υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όχι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δημιουργία γραφείου επανένταξης κρατουμένων. Δημιουργία ταμείου πρόνοιας και οικονομικής στήριξης των αποφυλακισθέντων. Ειδική κατάρτιση των δικαστών και εισαγγελέων. Συνεχίζοντας, ένα άρθρο σχετικά με το πάλι πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την πολιτική, την κρατική πολιτική απέναντι στις φυλακές. Και αυτή την περίπτωση μιλάμε για το φαινόμενο των περικοπών ή αντίθετα για υπερκόστη όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση της ζωής, όσον αφορά αυτό που ονομάζουν πρόληψη και προστασία. Θα καταλάβετε παρακάτω σε ποιο συγκεκριμένο παράδειγμα αναφέρομαι. Σας διαβάζω λοιπόν το απόσπασμα που αναφέρεται στο πώς έχουν γίνει περικοπές μέσα στις φυλακές με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Έχοντας ούτως ή άλλως διαχρονικά αντιμετωπιστεί ως αναλώσιμοι από την πολιτεία, οι κρατούμενοι ή οι κρατούμενες καλούνται και πάλι να πληρώσουν τα σπασμένα. Σύμφωνα με πληθώρα τηλεφωνικών καταγγελιών που δεχτήκαμε, οι ανήλικοι κρατούμενοι Βόλου λαμβάνουν το μισό από το ήδη φτωχό συσίτιο λόγω περικοπών που επιβάλλει η φυλακή. Με άλλα λόγια, καταδικάζονται σε καταναγκαστική απεργία πείνας άνθρωποι που τους έχει στερηθεί κάθε δυνατότητα να εξασφαλίσουν μόνοι τους τα προστοζήν, τη στιγμή μάλιστα που τα συγγενικά τους πρόσωπα, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω οικονομικής αδυναμίας, δυσκολεύονται να τους ενισχύσουν οικονομικά, ώστε να συμπληρώσουν το συσίτιο παραγγέλνοντας από τον πανάκριβο μπακάλι προμηθευτή της φυλακής. Η υπόθεση είναι εξοργιστική και χρήζει άμεσης διερεύνησης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που οφείλει να ελέγξει τους διευθυντές των σοφρονιστικών καταστημάτων για την αμέλεια που επιδεικνύουν για τις ζωτικές ανάγκες των κρατουμένων, αλλά και για τυχόν κερδοσκοπικά παιχνίδια πίσω από τις πλάτες τους, σε συνεργασία με διάφορους προμηθευτές, καθώς πέρα από το Βόλο, στο σύνολο των φυλακών, κυριαρχούν τα παράπονα για μειώσεις στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι ίδιοι κρατούμενοι σε τιμές φωτιά που υπερβαίνουν αυτές στο σούπερ μάρκετ.
To be free of all the pain you hold inside.
Στον αντίποδα αυτής της υπόθεσης βρίσκεται αυτή του Σίμου Σεϊσίδη, όπου η πολιτεία καθόλου δεν ενδιαφέρεται για κόστη, είτε πρόκειται για τη στρατιωτικοποίηση της ζωής ενός ολόκληρου νοσοκομείου, είτε για την υποκοστολόγηση της ζωής του εν λόγω τραυματισμένου από τα πυρά αστυνομικών. Ο Σεϊσίδης, που έχει χωρίς δίκη χρεωθεί τον κινηματογραφικής έμπνευσης χαρακτηρισμό του, είναι πριν κάποια χρόνια ληστεί με τα μαύρα από το Χρυσοχοΐδη, αλλά και τα ΜΜΕ, κρατείται από τις 3 του Μάη στο νοσοκομείο ΚΑΤ, από όπου έχει παρελάσει κάθε είδος αστυνομική δύναμη, με μπλε, πράσινα ή και χωρίς διακριτικά. Μολονότι η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς έχει ήδη χάσει το πόδι του, κρατείται σε ακατάλληλο θάλαμο κλουβί, δεν δικαιούται αποκλειστικής, ενώ οι στενείς συγγενείς που τον επισκέπτονται για λίγα μόλις λεπτά υφίστανται συνεχώς προπυλακισμούς, ταπεινωτικούς ελέγχους και προσβολές. Οι μόνιμα εντός του θαλάμου ανθρωποφύλακες, που απαγορεύουν ακόμη και το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, αποδεικνύονται κατά τα άλλα ένθερμοι οπαδοί της επικοινωνίας, όταν αυτοί συνίσταται στο να αποστέλουν μέσω MMS φωτογραφίες του ασθενούς, προσφέροντας μια ακόμη απόδειξη του ήθους τους αλλά και της ατιμορρησίας που τους περιβάλλει. Όντας σίγουροι πως τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά αν στη θέση του Σεϊσίδη βρισκόταν κάποιος κορκονέας, δηλώνουμε πως στεκόμαστε αλληλέγγυοι δίπλα στον κρατούμενο και καλούμε τα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας να μεριμνήσουν σχετικά, αλλά και τους γιατρούς που είναι υπεύθυνοι για τη ζωή του, να πράξουν τα δέοντα και να σταθούν στο ύψος που επιβάλλει η ιατρική δεντολογία, ανεπηρέαστοι, όπως οφείλουν, από τρομολαγνικά σενάρια και αστυνομικές υποδείξεις. Αυτό είναι το σχετικά με τον Σίμο Σεϊσίδη, όπως το διαβάζουμε στο κελί.
Not at all essential self. So I finally fall behind. Fall behind with a dead in mind. I wasted all this time with a dead in mind.
Έχει έρθει από έναν κρατούμενο, από έναν πρώην κρατούμενο στις ελληνικές φυλακές αλβανικής καταγωγής, όπως έρθει στην πρωτοβουλία και δημοσιεύεται στο κελί. Είμαι Αλβανός υπήκοος πρώην κρατούμενος στις ελληνικές φυλακές και όταν μου ζήτησαν την άποψή μου για όλους τους αλλοδαπούς έγκλησους και τις συνθήκες κράτησης, θέλησα να τα πω όπως είναι τα πράγματα, χωρίς συν και πλην, έτσι όπως τα έζησα. Έτσι ελπίζω από τη μια να βοηθήσω τους ανθρώπους που παλεύουν και αγωνίζονται έξω για τα δικαιώματα των κρατουμένων να δουν την αληθινή εικόνα και από την άλλη τους ίδιους τους κρατούμενους να δυναμώσουν και να αντέξουν την ποινή τους. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στις φυλακές στην Ελλάδα, τα δικαιώματά τους τα ποδοπατάνε. Δυστυχώς, πάνω από το 60% είναι ξένοι από διάφορα μέρη του κόσμου και καθημερινά αυξάνονται οι προφυλακίσεις. Έχει γίνει η φυλακή ένα μπάχαλο και μέχρι τώρα η ελληνική δικαιοσύνη δεν βρήκε λύση. Πάει να γίνει κάτι, να αδειάσουν λίγο και βρίσκουν κάτι άλλο για να γεμίσουν πιο πολύ. Κάθε φορά που βγάζουν νομοσχέδια δεν εφαρμόζουν ούτε τα μισά, γι' αυτό οι φυλακές είναι γεμάτες. Η λέξη φυλακή είναι λίγη, μιλάμε για αποθήκες ψυχών. Στους ξένους οι ποινές που ρίχνουν στα δικαστήρια είναι πολύ μεγάλες και δεν σου δίνει καμία ελπίδα για το μέλλον. Και δυστυχώς, αντί να σοφρονίζεσαι, γίνεσαι χειρότερα. Οι φυλακές στην Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με σοφρονισμό. Έχουν το σύστημα του σκάκι, δηλαδή πολεμικές κινήσεις. Και έπρεπε να έχει το σύστημα της μέλισσας. Καθένας να ξέρει πότε μπαίνει και πότε θα βγει. Με αυτό το σύστημα μπαίνεις και δεν ξέρεις πότε θα βγεις, γιατί έχουν πολλά κόλπα μέσα να σου κάνουν διπλή τη φυλακή, όπως τα πειθαρχικά που είναι πολύ αυστηρά. Και αν έχεις πειθαρχικό, δεν υπάρχει μεροκάματο ούτε μεταγωγή σε αγροτική φυλακή. Καλά, εκεί οι μεταγωγές για τους ξένους είναι ελάχιστες. Μόνο που πάνε αυτούς με πολύ μικρές ποινές, τους απελατζίδες να τους δουλέψουν τα χωράφια και να φύγουν. Μέσα σε όλα αυτά το κλίμα είναι αρνητικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά ξένοι και Έλληνες, όχι όσο αφορά τους κρατούμενους μεταξύ τους, αλλά η υπηρεσία κάνει αυτό το χωρισμό. Ας πούμε για τις άδειες που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για όλους μέσα στη φυλακή, οι ξένοι με μεγάλες ποινές δεν παίρνουν, άσχετα αν έχουν κλείσει τα όρια, γιατί οι εισαγγελείς με τον διευθυντή και την κοινωνική υπηρεσία δίνουν άδεια σε όποιον θέλουν αυτοί. Οι ξένοι δεν παίρνουν αυτό που δικαιούνται και γι' αυτό κάποιος πρέπει να κάνει κάτι. Πολλές φορές ούτε καν αίτηση για άδεια δεν ξέρουν που θα, για άδεια, γιατί ξέρουμε πως θα απορριφθεί. Με λίγα λόγια, ο εισαγγελέας και η υπηρεσία κάνουν ό,τι θέλουν και δεν τους ελέγχει κανένας. Κάνεις προσφυγή και δεν τη διαβάζει κανένας, γιατί είναι συνεννοημένοι μεταξύ τους και συνήθως τις απορρίπτουν γιατί συμφωνούν με απόφαση του Συμβουλίου της Φυλακής. And this is all conclusive evidence. Everybody rise. Arrest my keys. Keys of let's walk on by. It's a mellow song and I mean it well. Αυτό ισχύει και για Έλληνες, αν δεν έχουν τα μέσα και σε φτάνουν πέρα από τα όρια σου. Πρόσφατος είναι ο χαμός του Ισμέτ Μποσλή, του Αλβανού υπήκοου που κρεμάστηκε στο κελί του στην πτέρυγα Ήτα στο Μαλανδρίνο. Άφησε σημείωμα. Δεν μου δίνουν άδεια να μην κλάψει η οικογένειά μου. Απελπίζεσαι, σε τρώει αδικία. Γεμίζεις θυμό απέναντι σε όλους. Γι' αυτό σε καταστρέφει. Δεν σου δίνει την ευκαιρία για αγροτική φυλακή. Αφού εκεί για να πας πρέπει να έχεις πάρει δύο άδειες. Αφού δεν σου δίνουνε, πώς θα πας. Γι' αυτό σου λέω. Μαζί πάνε τα κόλπα και γι' αυτό δεν σου δίνουν ευχέρεια, ειδικά σε αυτούς που έχουν μεγάλες ποινές και σε αυτούς που έχουν πειθαρχικό, άσχετα αν έχει λήξει. Το κουβαλάς μαζί σου. Σε πολλές φυλακές την αναστολή δεν τη δίνουν άμεσα. Σε απορρίπτουν 1-2 φορές, ακόμη και αν έχεις συμπληρώσει το όριο, το χρονικό όριο. Μέσα σε στέλνουν μεταγωγή σε άλλη φυλακή και έτσι χάνεις το χρόνο σου. Στην άλλη φυλακή σου λένε ότι δεν ξέρουν καλά και έτσι νευριάζεις, απογοητεύεσαι, τρως κανένα πειθαρχικό και σου αλλάζουν όλη την ψυχολογία. Σου κόβουν κάθε ελπίδα. Και αυτά δεν τα βγάζω το κεφάλι μου, ο ίδιος τα έχω ζήσει. Νιώθω αποκλεισμένος μέσα στον αποκλεισμό, με αυτά τα πολλές φορές ανέτεια πειθαρχικά. Σε τυλίγουνε σε μια κόλλα χαρτί και καλά γίνονται φασαρίες. Σε μια οικογένεια με 4 άτομα, ο ένας μαλώνει με τον άλλο. Φαντάσου 15-20 άτομα μαζί με μια τουαλέτα, άλλος να παθαίνει κρίση, άλλος να θέλει να μιλάει συνέχεια, άλλος να θέλει να ησυχάσει, ο ένας στο κοντό του και ο άλλος στο μακρύ του. Γίνονται λοιπόν φασαρίες, αλλά με τις τριτοκοσμικές συνθήκες αυτά τα κολοχανία, μόνο έτσι μπορώ να τα πω, είναι ελάχιστες και χωρίς την υπερβολή που τους δίνουν.
Thank you.
Οι αμοιβές των δικηγόρων είναι αβάσταχτες. Υπάρχουν και πολλοί απατεώνες δικηγόροι. Ειδικά στους αλλοδαπούς λένε ό,τι θέλουν, κάνουν ό,τι θέλουν και σου δίνουν ελπίδα ψεύτικη. Μιλάμε για χοντρά λεφτά, πού θα τα βρεις να τα πληρώσεις. Και μεταξύ μας οι ξένοι προσπαθούν να δανείσουν ο ένας τον άλλον και τα βρίσκεις όπου και όπως μπορείς. Ακόμα και μέσα στη φυλακή με διάφορους τρόπους. Ελάχιστοι έχουν ένα στήριγμα όταν βγουν, γιατί και οι οικογένειές τους είναι μακριά και αυτές κατεστραμμένες. Κανείς δεν σε βάζει με το ζόρι στην παρανομία, αλλά κάποια πράγματα σε σπρώχνουν εκ των πραγμάτων εκεί. Και όλοι οι παράνομοι δεν είναι ανήθικοι, είσαι σε το αντίθετο. Οι μεγαλοπατεώνες κυκλοφορούν ενόχλητοι, γραβατωμένοι, κυριλάτοι και έχουν καταστρέψει το κράτος και τους πολίτες. Απατεώνες υπάρχουν στα υπόγεια των φυλακών, αλλά οι πρωτοκλασσάτοι κυκλοφορούν στα ρετυρέ. Πολλοί από τους δικασμένους θέλουν να πάνε στην πατρίδα τους να εκτίσουν την ποινή, αλλά δεν τους πάνε γιατί τη φυλακή την έχουν μόνο για κέρδος, όχι για σοφρονισμό. Μεγάλη ταλαιπωρία. Στην Ευρώπη, όταν ένας ξένος εκτίσει το 1/3 της ποινής, τον διώχνουν στην πατρίδα του με τη θέλησή του, το πολύ με τη μισή ποινή. Εδώ αυτό δεν γίνεται. Εκεί βλέπεις τον καθένα στο κελί του, το πολύ δύο μαζί. Εδώ 15 άτομα, 20 άτομα σε ένα θάλαμο που είναι για 8. Καμία σχέση με το αυτονόητο. Σκέτες αποθήκες ανθρώπους, γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι αντίθετα με το πραγματικό νόημα του σοφρονισμού. Μπαίνεις, ας πούμε, κλεφτρώνει και βγαίνεις έτοιμος πρεζάκιας. Αυτό συμφέρει το σύστημα. Να πλακώνεσαι όλη μέρα, να το ξέρουν ότι πλακώνεσαι, αλλά να μην αντιδρούν για να έχουν την ησυχία τους, να κάνουν εύκολα τη δουλειά τους. Αντιδρούν και καλά όταν μαθευτεί κάτι και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και αναφέρει ακόμα στο άρθρο του: τελευταίο αφήνω και όχι τυχαία να σταματήσουν οι εκδικητικές μεταγωγές και τα πειθαρχικά. Ειδικά απέναντι στα μέλη της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν με αξιοπρέπεια και δύναμη μεγάλη να ταρακουνήσουν το κατεστημένο. Και γράφει στο τέλος: ο κάθε κρατούμενος είναι μέσα επειδή τιμωρήθηκε δίκαια ή άδικα, όχι για να τιμωρηθεί. Αυτό να θυμούνται όλες οι διοικήσεις και να μην αφαιρετούν κόντρα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη μεριά, η διατήρηση της αξιοπρέπειας είναι στο χέρι του κάθε κρατούμενου. Να αντιδρά, να φωνάζει για το δίκαιο του, όταν αυτό είναι πράγματι αληθινό και να μην φοβάται. Οι πολλές ηχηρές φωνές είναι πάντα αποτελεσματικές. Καλή δύναμη σε κάθε κρατούμενο, καλή ζωή σε κάθε αποφυλακισμένο. Μιχάλης Σοκόλη, πρώην κρατούμενος. Following the Reich movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Following the Reich movement to clamp down with your iron fist. Drugs became conveniently available for all the kids. Mother, my crack, my smack, my bitch right here in Hollywood. Nearly 2 million Americans are incarcerated in the prison system of the U.S. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
Drug offenders fill your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich. Minor drug offenders fill your prisons, you don't even flinch. All our taxes paying for your wars against the new non-rich.
Mother, my crack, my smack, my bitch right here in Hollywood.
The percentage of Americans in the prison system has doubled since 1985.
They're trying to build a prison.
They're trying to build a prison. They're trying to build a prison. They're trying to build a prison.
For you and me to live in.
Another prison system. Another prison system. Another prison system.
For you and me.
For you and me.
Oh baby.
Και σχετικά με αυτό που διαβάζαμε και στην επιστολή του πρώην κρατούμενου, ένα άνθρωπο που βρίσκεται στο κελί, σχετικά με την αποσυμφόρηση και τις άδειες, δύο σημαντικά θέματα στις φυλακές. Για τις άδειες, η διαδικασία χορήγησης αδειών στους φυλακισμένους κρέμεται ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των κρατούμενων, μιας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τον έλεγχο και την πειθάρχησή τους. Η ευνοϊκή μεταχείριση των συνεργάσιμων και η φημολογία για λαδώματα είναι στην ημερήσια διάταξη. Παράλληλα, η ρύθμιση της έκθεσης των 3/5 της ποινής για την υφόρων απόλυση για σχεδόν όλους τους κρατούμενους άφησε απ' έξω το θέμα των αδειών. Όσοι με τον προηγούμενο νόμο υπάγονται στα 4/5, δηλαδή δεχθεί εγκλήματα και υποθέσεις ναρκωτικών, είχαν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για χορήγηση άδεια στα 2/5 αντί για 1/5 που προβλέπεται για τους υπόλοιπους. Με την υπαγωγή τους όμως στο νόμο για τα 3/5, πάλι 2/5 θα πρέπει να εκτίσουν για να μπορέσουν να αιτηθούν. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει η απαράδεκτη ρύθμιση δένδια, που στην ουσία δίνει στο αρμόδιο εισαγγελέα τη δυνατότητα να θέτει βέτο στις θετικές αποφάσεις των συμβουλίων για χορήγηση άδειας, με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει οι άδειες πολλών κρατουμένων. Είναι μια ρύθμιση στην οποία, ενώ αποφασίζει το Συμβούλιο να σου δώσει άδεια, θα πρέπει να υπάρχει έγκριση του εισαγγελέα. Η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν φαίνεται διατεθειμένη να βγάλει το δάχτυλο από τη σκανδάλη και να εξανθρωπίσει τις συνθήκες και τους όρους διαβίωσης των εγκλήστων. Μέσα σε όλα αυτά, δεν διστάζουν να προαναγγείλουν αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος για τις άδειες των κρατουμένων. Με αφορμή την αιματηρή συμπλοκή στο Βύρονα, ο Υπουργός διέρευσε την πρόθεσή του να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την έκδοση αδειών για αυτούς που εκτείνουν ποινές για ληστείες, με το σκεπτικό ότι υπάρχει κίνδυνος τέλεσης νέας ληστείας κατά τη διάρκεια της άδειας.
The toxicity of our city, of our city. Yo! Party on the wall! Party on the disorder! Disorder! Now! Somewhere between the sacred silence and sleep! Somewhere between the sacred silence and sleep! Disorder! 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 Flashlight reveries caught in the headlights of a truck.
Και σχετικά με την αποσυμφόρηση, η εξαγγελία της ρύθμισης των 3/5 για όλους σχεδόν τους κρατούμενους, η επιβολή του μέτρου της προφυλάκησης μόνο για κακουργήματα και εφαρμογή του ευεργετήματος της υφόρων απόλυσης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών ακούστηκαν θετικά. Στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης, η εφαρμογή όμως των μέτρων αυτών αποδεικνύει το εγγενές πρόβλημα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Οι φωνές των άμεσα εμπλεκόμενων, των κρατουμένων, δείχνουν ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Οι καταγγελίες για άτομα που κοιμούνται στο πάτωμα λόγω έλλειψης χώρου, η ανεπάρκεια ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και η συνεχής καταστρατήγηση βασικών δικαιωμάτων, της ελεύθερης διακίνησης εντύπων όπως το κελί ή της χρήσης της άδειας, τα πειθαρχικά και η αυθαίρετη επιβολή τους, η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το άβατο των φυλακών μέσω του αποκλεισμού ή ουδήποτε κοινωνικού ελέγχου, είναι εικόνες που δυστυχώς δεν έπαψαν να υπάρχουν μετά την εξαγγελία των νέων μέτρων. Για να μην μιλήσουμε για τον κολπικό έλεγχο που συνεχίζει να γίνεται τιμωρητικά και εκδικητικά σε όσες κρατούμενες επιστρέφουν απ' έξω και φυσικά για την αβουλία λήψης μέτρων που θα περιορίζουν την κράτηση ανηλίκων. Μάλλον το Υπουργείο θεωρεί αποσυμφόρηση των φυλακών τη μεταγωγή των κρατουμένων σε νεοανεργημένα καταστήματα κράτησης, οπότε θα φιλοξενούν εντός πολλών εισαγωγικών λιγότερο προς το παρόν κόσμο. Και αυτές είναι κριτικές σχετικά με την κατάσταση στις φυλακές, σχετικά με αυτό που ονομάζουν προσπάθεια αποσυμφόρησης, πολιτική αποσυμφόρησης, η οποία φυσικά όπως μας έρχονται και τα όπως και οι ίδιοι κρατούμενοι το φωνάζουν, δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.
Don't make
στο κέλι που θα κυκλοφορήσει υπάρχει και μία στήλη σχετικά με νέα και θέματα που μας απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό. Εκεί υπάρχει και επιστολή του Μάριου Ζέρβα από τη φυλακή, η επιστολή που είχε στείλει 19 του Μάρτη. Και υπάρχει ένα απολογιστικό και μία παρουσίαση της δεύτερης πανελλαδικής συνάντησης της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων. Και μια περιγραφή μιας παρέμβασης και πορείας που έγινε στις φυλακές των Γρεβενών στις 31 του Γενάρη από 150 άτομα του εξεταστικού χώρου έξω από τις φυλακές υψηλής ασφαλείας των Γρεβενών. Στη δράση αυτή συμμετείχε και η Πρωτοβουλία. Η παρέμβαση έγινε σε ένδειξη αλληλεγγύης στον αγώνα των κρατούμενων. Στο χώρο στήθηκε μικροφωνική, φωνάχτηκαν συνθήματα και μίλησαν κρατούμενοι από τα Γρεβενά και άλλες φυλακές. Αυτά είναι τελευταία νέα που θα βρείτε στο κελί.
On the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement.
yell. Cause the people still dwell in hell. Locked in a cell, just as fucked as a cell. That is the story I tell. How long can we wait? Come on, seeing what's at stake. Action for reaction. If your mind did a sum of complacence, then get a checkup. This is a stick up. Our freedom or your life. Lord, I wish I could be peaceful. But there can be no sequel. Now freedom will be fundamental. In Johannesburg or South Central. On the mic, cause someone should tell him the king of the town should rebel. What about that sucker?
Στο κελί διαβάζουμε επίσης και την, αυτό που έχει την ανακοίνωση της δράσης για την ελευθερία. Γιατί κανένα κίνημα δεν μπορεί να νικήσει και δεν μπορεί να υπερασπιστεί, να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τους ανθρώπους του. Αν δεν μπορεί να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τους ανθρώπους του. Είναι κάποιες πληροφορίες για τη δράση. Το Μάιο πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνάντηση της δράσης για την ελευθερία στη Θεσσαλονίκη. Η δράση για την ελευθερία ήδη ενεργοποιήθηκε στην Αθήνα με στόχο την αναζωπήρωση και την εντατικοποίηση των δράσεων και τη συσπήρωση των αλληλέγγυων στους αγώνες για τους πολιτικούς κρατούμενους. Επιδιώκουμε να ανοίξουμε μια δημόσια συζήτηση για τη φυσιογνωμία, τις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτικών κρατούμενων και να δημιουργήσουμε ένα κίνημα αλληλεγγύης που, διαμορφώνοντας τους απαραίτητους σχετισμούς, θα απαιτεί και εν τέλει θα επιβάλλει την αποφυλάκηση όλων των πολιτικών κρατουμένων. Η επιμονή και επικέντρωση στη φύση της πολιτικής ιδιότητας στους συγκεκριμένους κρατούμενους σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται αντιθετικά ως προς τους υπόλοιπους κρατούμενους και για τους αγώνες τους, οποίους άλλωστε ήμασταν και θα είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά γιατί αποτελεί ένα κομβικό σημείο στο οποίο θέλουμε να επέμβουμε και να το διατηρήσουμε στο σημείο που επιχειρείται να επικοινωνικοποιηθεί και να εγκληματικοποιηθεί η πολιτική δράση. Κάθε νίκη σε αυτό το μέτωπο είναι και μια ήττα του κράτους. Διαβάζουμε επίσης, ξεφυλίζοντας το κελί, και καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης στα κολαστήρια της Κατερίνης. Οι κρατούμενοι καταγγέλνουν ότι πολλοί από αυτούς έχουν να κάνουν μπάνιο από την ημέρα που κρατούνται στην Κατερίνη και μιλούν για άθλιες συνθήκες. Εντάξει, μπορεί να κάναμε κάτι, αλλά δεν μπορεί να μας φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι εδώ και 2 μήνες και αισθάνομαι ότι δεν είμαι άνθρωπος. Πολλοί από εμάς έχουν προβλήματα υγείας και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Όλος ο χώρος βρωμάει υπερβολικά. Οι τουαλέτες σαν σε να πάνε. Το νερό όλο το χειμώνο ήταν παγωμένο, πώς να κάνεις μπάνιο. Για κάθε κρατούμενο αναλογεί σε ημερήσια βάση 5,5 ευρώ και με αυτά θα πρέπει να φάμε μεσημέρι βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν φτάνει. Συνήθως, όσοι δεν έχουν δικά τους χρήματα, το ένα γεύμα το χάνουν. Να σκεφτείς ότι το μπουκάλι με το νερό κοστίζει 1 ευρώ. Εμείς, το μόνο που ζητάμε είναι να φύγουμε από εδώ και να μεταφερθούμε σε φυλακή. Έχουμε να δούμε ήλιο από την ημέρα που μας συνέλαβαν. Είπε κρατούμενο στην Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων το Σάββατο 10 Απρίλη και είναι στα κρατητήρια της Κατερίνης και όχι στις φυλακές. Ακόμη και οι αστυνομικοί των κρατητηρίων θεωρούν ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη, αλλά σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Η επίσημη εκδοχή για την παραμονή τόσων ανθρώπων στα κρατητήρια της Κατερίνης είναι ότι δεν υπάρχει πλέον χώρο στις φυλακές. Οι φυλακές Κομωτινής, για παράδειγμα, απάντησαν ότι θα έχουν κατά πάσα πιθανότητα χώρο μετά από 2 μήνες. Η απάντηση αυτή για άλλη μια φορά δείχνει ότι τα δίθεν μέτρα αποφυσιμφόρησης δεν απέδωσαν και οι φυλακές, αντί σιγά σιγά να αδειάζουν όπως υποστήριζε το Υπουργείο, γεμίζουν όλο ένα και περισσότερο. Life is lost. Shackled our minds when we're left on the cross. When ignorance reigns, life is lost. Lost, lost. Shackled our mind and you're left on the cross. When ignorance reigns, life is lost. The shackled our minds when they're bent on the cross. When ignorance reigns, life is lost. Lost. Why stand on a silent platform? Fight the war. Fuck the norm. Why stand on a silent platform? Fight the war. Fuck the norm. Why
Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω κι εγώ. Να νιώσεις την αντίσταχτη και τραγική ηρωνία. Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω κι εγώ. Να νιώσεις την αντίσταχτη και τραγική ηρωνία. Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό. Ήταν ένα μεσημέρι με τον ήλιο τα λαμπουδαλάνια μου. Ονειρευόταν ακρογιάλια κι ανοίγανε τα μάτια. Και βλέπανε τσιμέντο παντού. Ρίζα τα κούφιτε μου. Και θέλανε τα πάντα να αρχίσουν να γκρεμίζουν. Μα αντί γι' αυτό την πρασινάδα ποτίζουν. Να μεγαλώσει και προσωρινά το κρίζω να κρύψει. Μα γίνει θέλει πρώτα το μυαλό τους να στύψει. Μέχρι να μην είναι ώρα τους αυτούς το καμουφλάζ. Κι ας είναι ο κόσμος όλος ένα πέρα το γκαράζ. Μα στα να πάνε. Με πιάσε πολύ λογιά κι ήθελα λέει να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Και πάνω που είχα αρχίσει να πιάνω τον ήρμο τη ηρωνία. Για ένα ρεφρέν σταματώ. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω και εγώ.
Ενώ σε αυτό το κελί θα υπάρχει μια στήλη με λογοτεχνική. Παρεμβάσεις από πολιτικούς κρατούμενους. Σας διαβάζω κάποια αποσπάσματα. Σύντροφοι στο σκοτάδι, συγγράφοντας το blog ΙΤΑ 1976-1981. Οι άνθρωποι της τέχνης έχουν χάσει την ψυχή τους. Ονειρεύονται μέσα στα όνειρά τους. Η μαγεία τους πουλήθηκε για χρυσάφι εν μέσω ανθρώπινων ημωγών. Απεικονίζουν τη σελήνη και συλλαμβάνουν την άνθηση των λουλουδιών με μεγαλοφία όπως υποστηρίζουν. Αλλά ποτέ δεν απεικονίζουν τον τρεμάμενο άθλιο που βρίσκεται κλεισμένος στο Γκάστερεχ.
Με χαρτί, ηρωνία στην ηρωνία, άλλη μία κι εγώ. Οι μπαμπάδες τους τους μαθαίναν να φτιάχνουν
έκο.
Αρχίζει να λαφρώνει μια σακούλα βαριά. Που μου φέρε στη σκέψη δικαστήρια πολλά. Τι το θέλα κι εγώ με τη σκέψη στο κακό. Πάω να γυρίσω κι αντιχρίζω μπάτσικο. Είδα τη ζωή μου όλη ντεζαβού. Ενώ ο διπλανός είχε αντίδραση ασβού. Ρίχνω αμέσως σύρμα και το παίζω και καλά. Μα είμαι σίγουρος οι πίστες μας πήραν μυρουδιά. Πως τρίφτης ο καλός τα πετάει όλα με μια. Μα εγώ παστώ αυτή καμάρωνε για τα καλά. Πάει να το παίξει άνετος ανοίγει το πακέτο. Μα μέσα του τη φύλαγε λουλούδι σπαρματσέτο. Καλησπέρα σαν μια συμφωνική με μια παραφωνία.
Και ένα απόσπασμα το βιβλίο του Ξηρού. Όσο γι' αυτό θα σε κάνουμε εμείς καλά. Ό,τι πούμε στους γιατρούς, Σούζα, να ευχαριστήσει τον στρατηγό. Αυτός τα κανόνισε όλα. Αυτός έφερε εδώ, στο καλύτερο νοσοκομείο. Αυτός σου βρήκε τους καλύτερους γιατρούς, καθηγητές. Μίλησε και με τον υπουργό, του είπε ό,τι χρειαστεί. Ακόμα και στην Αγγλία, να χρειαστεί να πας, θα σε πάμε. Δωρεάν. Με το τελευταίο υπονοούσε και απειλή, αλλά δεν το κατάλαβα. Ούτε όταν μου είπε την παρακάτω φαινομενικά ασύνδετη ιστορία. Σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν από λίγα χρόνια κάναμε μια συμφωνία για συνομιλίες. Η κυβέρνηση με 18 αντάρτικες ομάδες. Και ξέρεις τι έγινε μετά. Μάζεψαν σε ένα αεροπλάνο τους 18 αρχηγούς και όπως περνούσαν πάνω από τη ζούγκλα έναν έναν τους φύτευαν. Μου δείχνει τον τρόπο με το χέρι. Έναν, δύο, τρεις και γελάει χερέκακα ενώ απομακρύνονται με το σύρο. Η κουβεντούλα για σήμερα έλαβε τέλος.
Πρέπει κάποια απέτηση να έχουν και από μένα. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω κι εγώ. Να νιώσεις την αδίσταχτη και τραγική ηρωνία. Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη μία. Να δεις τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω κι εγώ. Να νιώσεις την αδίσταχτη και τραγική ηρωνία. Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό. Πέρα από την ηρωνία, αυτή κάθε αυτή. Για σκέψου πως τα ήταν, αλλιώς αν είχαν φύγει. Για σκέψου να με δένανε χωρίς κανένα κοχή. Και μια ζωή να έσερνα τη στα μπαχά στη κλή. Για σκέψου μετανάστες να είχαν τσαμπουκαλευτεί. Και πίσω σε ένα πόλεμο να είχαν απελαθεί. Για σκέψου μ' αν σκεφτείς πολύ μπορεί να τρελαθείς. Καλύτερα να αντέξεις για να αντισταθείς. Για να σε βοηθήσω για να εξηλαιωθώ. Σ' αφήνω ένα φινάλε με χαμογελό πικρό. Έτσι λοιπόν το ρίχνω λιγάκι στο μελόν. Θυμήθηκα την κομμένα που είδα στο μετρό. Που ξέρεις ίσως να αναχθεί το άλλο μου μισό. Μα ο ελεγχής μου χώθηκε πριν να χωθώ εγώ. Με μια καρδιά μισή που πάω εγώ πορεία. Μα τώρα που το σκέφτηκα μου λύνω απορία. Ίσως να είναι καλύτερα που είναι μισή από μία. Μπορεί να μην την άντερα την τόση ηρωνία. Ξαφνιάσω, σου χώνω άλλη μία. Οι μπάτσοι όταν έφυγαν σκαγάνε 3-3. Η φούντα ίσως σβήσει την οργή από το μυαλό τους. Γι' αυτό θα με τρατάρω και για λογαριασμό τους.
Συνεχίζοντας την ανάγνωση του κελιού, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για το τέλος θα σας διαβάσω ένα γράμματα κρατουμένων από το περιοδικό προσπαθώντας για το αύριο του σχολείου που λειτουργεί στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων στην Αυλώνα. Δίκη αδικία. Φόβος για τη δική σου ζωή, για την πορεία σου, που αλλιώς την είχες σκεφτεί και όλα γίνονται άνω κάτω, χωρίς να ξέρεις το λόγο. Και μέσα σε όλα αυτά, να είσαι και να φαίνεσαι δυνατός ότι θα αντιμετωπίσεις αυτή τη δοκιμασία. Για τα μάτια των οικείων σου, για να τους δίνεις κουράγιο και δύναμη και εσύ με τη σειρά σου, άσχετα αν δεν έχεις να δώσεις πραγματικά, για να αντέξουν και αυτοί με τη σειρά τους. Είναι πολύ ψυχοφθόρο, αλλά έτσι πρέπει να γίνεται αν σου συμβεί κάτι, εάν αγαπάς τη δική σου ζωή και των ανθρώπων που σε αγαπάνε. Η ψυχολογική κατάσταση κατά την αναμονή της δίκης είναι άθλια, θλιβερή και ψυχολογικά κουραστική. Σε λυγίζει ως άνθρωπο γνωρίζοντας ότι αργεί αυτή η στιγμή. Όσο πλησιάζει, ανασηκώνεις το ανάστημά σου, σκεφτόμενος ότι θα ακουστείς, θα ακουστεί η γνώμη σου. Και τελικά απογοητεύεσαι για το τελικό αποτέλεσμα, γιατί ούτε ακούστηκες, ούτε καν σε κοίταξαν, σαν να μην υπήρχες. Και άλλο ένα μήνυμα από ανήλικο 17 ετών που βρίσκεται στην Αυλώνα. Νόμοι και δικαιοσύνη είναι ένα πράγμα το οποίο συμβολίζεται με δύο λέξεις. Επίσης είναι ένα πράγμα το οποίο στη σημερινή κοινωνία που ζούμε αντιμετωπίζεται με δύο λέξεις που λέγονται μη και χ και σημαίνουν μέσο και χρήμα. Εάν έχει ο παραβάτης αυτά τα δύο πράγματα, θα αποφύγει τις τιμωρίες της δικαιοσύνης ή θα τις υποστεί ελαφρότερα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παραβάτησα απέναντι στη δικαιοσύνη και αυτή τη στιγμή εκτείω την τιμωρία τους, η οποία είναι η φυλακή. Τόσο καιρό που βρίσκομαι σε αυτή την τιμωρία, έχω παρατηρήσει και καταλάβει ότι υπάρχει και ένας ακόμη είδος δικαιοσύνης, η ρατσιστική δικαιοσύνη. Θέλω να πω με αυτό ότι όταν κάποιος παραβάτης δεν είναι Έλληνας παρά είναι αλλοδαπός, η δικαιοσύνη γίνεται αυστηρότερη απέναντι στο άτομο αυτό. Ένας από αυτούς τους ξένους που ήρθαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη που μόλις περιέγραψα είμαι και εγώ. Είμαι από την Αλβανία και ξέρω ότι όταν κάποιος πατριώτης μου είναι παραβάτης της ελληνικής δικαιοσύνης και βρεθεί μέσα στη δικαστική αίθουσα, θα αντιμετωπιστεί με πολύ αυστηρότητα. Και ο λόγος για όλα αυτά, επειδή η καταγωγή του είναι από την Αλβανία.
Έλα πάλι στα όνειρά μου. Μόντους βιβέντι, έλα απόψε στην καρδιά μου. Μόντους βιβέντι, έλα
σιώπη.
When your heart beats within mine, oh mine, am I in any way divine? Or still twisted and unkind? And low down in the misty gorges of time, well, oh Lord, when your heart beats within mine, no, I never ever want this thing to pass. One should never fall in love with things that last only for a day, and I'll stay with you for another day. Oh, 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 oh Lord, when your heart beats within mine, oh my, am I in any way divine? Or still twisted and unkind? Oh no, I never ever want to speak.
Κλείνοντας το σημερινό κελί που ασχολήθηκε με το νέο τεύχος της εφημερίδας Κελί, σας διαβάζω ένα ποίημα της Μαρή. Η Μαρή είναι μία κρατούμενη στις ελληνικές φυλακές, στα ελληνικά κολαστήρια. Έχει βιώσει και χρόνια την αθλειότητα και τον κανιβαλισμό του σοφρονισμού. Και η εμπειρία της και η οργή της έχουν μετουσιωθεί σε μία λογοτεχνική έκφραση μέσα στα ποίηματά της που έχουν έρθει σε εμάς και μας έχουν συγκινήσει. Σας διαβάζω λοιπόν ένα από αυτά. Όλη μου η ζωή, όλη μου η σιωπή χωράει μέσα σε αυτό το φθαρμένο και παλιό μου σάκο. Ρούχα, βιβλία και ένα σωρό παλιές φωτογραφίες είναι όλη μου η περιουσία. 7 χρόνια τώρα ταξίδεψα αμέτρητες φορές, δρομολόγιο Θεσσαλονίκη, Αθήνα και τ' αντίθετο. Περάσαμε κάτι νύχτες βαριές σε εκείνα τα ψιλοτάβανα ψυχρά δωμάτια που τα παράθυρα φτάνουν τα ταβάνια και ο άνεμος τις νύχτες σφυρίζει στα κάγκελα. Εκεί που η μοναξιά γράφεται στους στίχους με ονόματα σε διάφορες γλώσσες του κόσμου. Εκεί που το τσιγάρο μοιράζεται ρουφιξιά στη ρουφιξιά από στόμα σε στόμα. Εκεί που οι άνθρωποι της νύχτας βγάζουν παράξενους ήχους στον ύπνο τους και τα βλέμματα είναι γεμάτα απορίες. Εκεί που δεν υπάρχει ούτε μαύρο ούτε άσπρο, παρά μόνον γκρίζο. γκρίζο όπως ο πόνος, ο φόβος, η αποτυχία, η θλίψη, το τσιμέντο, η απομόνωση, τα κρατητήρια, τα ουρητήρια, τα δικαστήρια, τα πέτρινα τείχη, τα σίδερα, το σήμερα. Μακρινά αβέβαιο το αύριο. Γι' αυτό και εγώ έβαψα το σάκο μου γαλάζιο και ζωγράφισα στον τοίχο μια θάλασσα από πάνω της πέταγε άσπρα πουλιά. Και ένα χρυσό, ολόχρυσό ήλιο που μου χαμογελάει κάθε πρωί. Και έτσι χάνεται, σβήνει τον γκρίζο και μένει η σιωπή. Εγώ και ο σάκος μου με τα ρούχα, τα βιβλία και τις παλιές φωτογραφίες. Μαρή.
Like some new mountain range, leave the lowlands behind. They take your photograph, you come into existence.
Ήταν η εκπομπή της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων το Κελί. Διαβάσαμε κάποια αποσπάσματα από τα άρθρα του νέου τεύχους. Θα κυκλοφορήσει αυτή τη βδομάδα, θα υπάρχει σε στέκια καταλήψεις στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Είναι το προϊόν, η φωνή, το υλικό της Πρωτοβουλίας, το οποίο στόχος μας και αυτό που θέλουμε πιο πολύ να φτάνει είναι η φυλακή. Έχει περάσει πολλές περιπέτειες για να τα καταφέρει και δεν έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Σας χαιρετάμε.